Laikapstākļiem kļūstot arvien siltākiem, cilvēki nereti izvēlas brīvdienas pavadīt kur tālāk no mājām. Bieži šādos braucienos līdzi dodas arī mājas mīluļi. Ceļu satiksmes un drošības direkcijas noteikumi paredz, ka mājdzīvnieki jāpārvadā ar īpašu rūpību, un tie nedrīkst brīvi pārvietoties pa transporta līdzekļa salonu, informē CSDD pārstāve Ieva Bērsiņa.
Lai nestaigātu apkārt pa salonu, lai neierobežot transporta līdzekļu vadītājiem redzamību, bieži vien mēs redzam kaķus priekšējās stikļu mašīnās, nenoliedzam tāds ir fakts. Ja viņš tik pārvadāts mašīnā salonā, tad viņam noteikti ir nepieciešams viņa krātiņš. Viņa izmēriem svaram atbilstos krātiņš.
Turklāt šim krātiņam jābūt nostiprinātam ar drošības jostām, lai iespējams auto sadursmes gadījumā dzīvnieks neciestu un neievainotu citus. Suņu saimnieki gan šādu drošību neievēro un stāsta, kā paši raduši suņus pārvadāt.
Nu, viņš tiek pārvadāts tādā būrītī, kurš ir nostiprināts aizmugurē mašīnai.
Un aizmugurē sešas sēdekļi un viss. Jo mēs jau bieži, mēs jau katru nedēļu braukām, nedēļas nogalē projām uz laukiem.
Es sēžu mašīnas aizmugurējā sēdeklī un turu suni pietiekami cieši. Tāda ir mūsu sistēma. Par drošības jostām esam dzirdējuši. Esmu arī redzējusi, kā tas fotogrāfijā izskatās vilku sugas sunim. Es tik un tā domāju, ka ja mašīna bremzē, suns var izlidot. Tas var kaitēt. Neesam mēģinājuši šādu sistēmu. Vēl jau bagāžnieks strādā kā drošības līdzeklis. Man šķiet, ka tas nav ērti. Mans suns ir diezgan histērisks. Ja viņam būs stress, tad tas nebūs brauciens, bet gan mokas. Bet tā viņš man apguļas blakām, ieliek galvu klēpī, es viņu apķeru un tādā veidā kontrolēju, jo pati esmu piesprādzējusies un varu suni noturēt.
Auto sadursmes gadījumā gan diez vai cilvēks spētu lielu suni noturēt. Tādēļ dzīvniekiem ir paredzētas arī speciālas drošības jostas. Sazvanot vairākus dzīvnieku preču veikalus, noskaidrots, ka būrus, kuros pārvadāt kaķus vai nelielu izmēru suņus, var iegādāties te ikvienā no tiem. Taču nopirkt speciāli dzīvniekiem darinātas drošības jostas vai režģus, kas paredzēti vieglajiem automobiļiem, nav viegli. Latvijā lielākie zoopreču mazuma tirdzniecības veikali tīkli atzīst, ka šādi piedāvājumi veikalos nesot, jo dzīvnieku īpašnieki par jostām un režģiem neinteresējoties. Daži veikali atzīst, ka šādu specifiskus produktus pasūta no ārvalstīm vien tad, ja klients veic speciāli pasūtījumu. Tomēr pārliecinošā vairākumā tirdzniecības vietu neko liela dzīvnieka pārvadāšanai neatrast.
Es domāju, mums nebūs. Jā, es domāju, nebūs vispār. Tāpēc, ka tikai ko internetā veikala ir prets tikai šitās un viss.
Stāsta zoopreču bāzes Zooleks pārstāvis. To, ka nav pieprasījuma un līdz ar to arī piedāvājuma, apliecina arī interneta zoopreču veikala tavam sunim LV pārstāvis.
Nē, nav nekas nāk.
Nav cilvēki arī prasījuši?
Nē, nav prasījuši.
Režģis, drošības jostas un dažādi izmēru pārvadājumos būrus izdodas atrast vien veikalā depo. Tur pārdodas divu izmēru restes, gan lielāk, gan mazāk izmēru suņiem, ar kurām norobežo dzīvnieku mašīnas aizmugurējā daļā, lai tas nevarētu brīvi pārvietoties un traucēt šoferim. Depo nopērkamas arī dažādi izmēru suņiem domātas drošības sīksnes, kuras auto var piesprādzēt. Tās rāda veikala Berģos zoopreču nodeļas vadītāju Una Beļavska.
Viņiem ir, teiksim, zem bēdriņa speciāli papildinājuma vieta, lai dzīvniekam nebarsētu, ja? Un viņi sprādzējās klāt pie automašīnas drošības siksnes. Ja? Tā dzīvnieks, viņš, teiksim, viņš kā paspēra soli, viņš tiek parauc atpakaļ. Tāpat tās līdzīgi kā, teiksim, kā cilvēks. Ja? Viņi ir, teiksim, sākot no mazām šinītēm, teiksim, no papiljoniem Yorkshire terjeriem, beidzot, teiksim, ar ļoti lielu šinas suņiem. Ja? Teiksim, tas pie mums Latvijā paliek aizvien populārāk. Agrāk mums tāda prasība nebija, bet principā parādās prasība un arī cilvēkiem pašiem ir, teiksim, traucējoši, ka dzīvnieks pa mašīnu lēkā. Ja?
Depo pārstāvi arī piebilst, ka veikalos iegādājums liela izmēra kastes, kurās var pārvadāt arī, piemēram, vācu aitu šķirnes suni. Šādus būrus izvēlas cilvēki, kuriem ir lielāka izmēra mašīnas vai tādi saimnieki, kuru mīluļi dažkārt piesprādzējumās jostas sagrauš. Vita Anstrate, Latvijas Radio.